Perría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El lunes comienza la fase de navegación de la campaña antártica del Ejército de Tierra. Los militares elegidos se desplazarán a Ogrove para continuar su preparación de cara a la edición número 36 ya de esta campaña antártica que se va a desarrollar este año entre diciembre y marzo. Ya sabes que la principal misión del ejército en el continente antártico es mantener la presencia de España en este territorio, proporcionando apoyo logístico a la investigación científica y realizando diferentes proyectos de interés. Así que la semana que viene hablaremos con ellos en Herrera en Cope desde la Ría de Arousa. Mi nombre es Pablo Romero y hoy está siendo noticia también en Catoira el proyecto de la pirotecnia de Coaxi. Cobre San Rafael patrocina la entrevista del día desde Catoira. Esta mañana a las 10 se celebraba un pleno extraordinario en el Concello de Catoira, convocado de urgencia por el alcalde socialista Alberto García, a debate el proyecto de la pirotecnia de Coaxe. Iván Camaño, portavoz do PP de Catoira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cal foi o resultado da votación?
Bueno, al final todos por unanimidade votamos, que o Concello se posiciona en contra da pirotecnia para trasladarlo a su delegación do goberno para que a su delegación do goberno decida sobre este tema que lle compete, que é o tema de explosivos e de pirotecnia.
O BNG dicía onte que o alcalde adiantaba a convocatoria do pleno para que os afectados non acudisen á sesión. Houbo ou non houbo participación veciñal? Houbo veciños no pleno?
Houbo veciños no pleno, bastante enfadados co asunto, reclamando información e a verdade sobre o tema da pirotecnia. Nos, pola nosa banda, trasladamos en ese mesmo pleno, así como sempre facemos aos veciños, estamos do seu lado, que os apoyamos, que os comprendemos, que o entendemos, e que pese a que eles defendan, ou que a lei defenda, que ese almacén de pirotecnia pode ir adiante ou non, estará por ver, nos comprendemos que non estén a favor, estamos ao seu lado.
Para recalcar, Iván, porque ás veces tamén se xera certa confusión, quen ten a potestade entón de decidir si se construe ou non o almacén de pirotecnia en Coaxe?
A potestade ten a subdelegación do goberno para dar permiso de temas de explosivos, de si se permite ou non se permite albergar ali explosivos. Os políticos a nivel municipal pouco temos que decir sobre este asunto, a menos políticos como estamos nós na nosa situación, que nos colaboramos co concello, facemos obras, levamos adiante proxectos, porque levamos adiante todas as xestións que a Xunta de Galicia para facer ese tipo de oposición en positivo. Nos facemos unha oposición colaborando para demostrar que somos unha mellor alternativa e que somos unha gran posibilidade para gobernar.
E vostede, na súa opinión, que cree que vai acontecer?
Eu, a verdade, estou tamén indeciso, porque pese a que, según está visto, a lei permite a instalación da pirotecnia, falta a decisión da subdelegación do goberno, eu entendo perfectamente os veciños que non, que pese a que a lei diga iso, están totalmente en contra. Por iso a nosa oposición, que é a defensa do que opinan os veciños, que son ao fin e ao cabo que mandan e que nos poñen a nós aí nestes órganos municipales a tomar decisións. Por iso mesmo, pase o que pase, comprenderemos a postura que teñen os veciños en Catoira.
Porque o proxecto non sería un pendello, non? Como se dicía ao inicio, sería un almacén propio, non? De pirotecnia.
Sí, o proxecto é para un almacén de pirotecnia que xa está en construción no alto do monte, na parroquia de Dimo, en Coaxe. Falta ese permiso da subdelegación do goberno, que a subdelegación do goberno deberá decidir se se toma ou se non. Hoxe o concello ratificou que está en contra, que non opina a favor do almacén de pirotecnia, agora a decisión é deles.
Cando comezou a empresa as obras?
Comezaron hai unha solicitouse permiso en novembro do ano pasado xa. O concello, en concreto, foi o alcalde que recibiu ese escrito. Nos enterámonos fai unhas semanas, apenas uns meses, que os veciños nos trasladaron que deran comezo unhas obras, nos solicitamos información, acompañamos os veciños arriba, pedimos os permisos correspondentes ao propietario da pirotecnia, teñe todos os permisos en regla para levantar a edificación que estaba facendo. A partir desde ese momento puxamos a disposición dos veciños. Tamén cabe recalcar que os veciños tamén destacaron que ante este problema non querían facer política, é dicir, pedíamos que non fixésemos política con este asunto, algo polo que nós non subimos ao monte, nin fixamos fotos nin publicamos nada sobre este tema, porque é un problema que teñen os veciños personalmente con unha pirotecnia, algo que nós lle recriminamos, e así o fixamos tamén hoxe ao BNG, que si fai política e si utiliza este problema tan importante que teñen os veciños para aproveitarse políticamente. Nós decidimos ganar votos facendo obras, facendo proxectos e levando a cabo pois melloras para o noso concello.
Veremos a ver que pasa, non haberá almacén de pirotecnia nesa parroquia de Dimos si se fai caso pleno, é dicir, a representación política dos veciños do concello, pero en todo caso depende dese permiso da subdelegación do goberno. Iván Camaño, portavoz do PP de Catoira, gracias por informarnos agora en COPE.
Gracias a vos.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
COPE Ría de Arosa.
Y conocemos también la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La colaboración ciudadana en Vila García ha ayudado a interceptar a un conductor sin carné que hacía a diario la misma ruta por dirección prohibida. Se trata de un joven de 25 años que fue denunciado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial a mayores de la denuncia por conducir un coche sin carné y sin haber pasado la ITV.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y hoy, esta misma mañana, ha comenzado el taller formativo de la Facultad de Ágora, que se celebrará durante toda la jornada en Vila García para hablar sobre recuperación del espacio público y que cuenta, entre otras, con la participación de la arquitecta y gestora de movilidad, Rocío Plasencia, además de diferentes representantes municipales, entre ellos el alcalde de Vila García, Alberto Varela.
Reflexionar sobre algo tan importante, sobre o traballo que se está facendo e sobre o futuro que teñemos que ter as cidades. Vila García ten moi claro onde fai tempo, pero agora con máis impulso todavía, pois hacia onde temos que ir, por esa recuperación do espacio público, pensando primeramente nos peóns, por unha apostar por medidas de transporte máis eficientes que o vehículo privado.
Y por otro lado, mirando al tiempo, las lluvias que se esperan para el domingo obligan al concello a aplazar la ruta del programa Goza do Ulla, organizada en este caso por la Concejalía de Turismo, y que consistía en ir ida y vuelta a pie de Cortegada por el Camiño do Carro con subida hasta el mirador de Xiabre.
COPE Ría de Arosa.
T-Cross, T-Rock, Taigo, tres trending topics. Tienen trepidante tecnología, transportan tripulantes trajeados, tatuadas, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando tremendos temazos. Trasladan tu tabla, tu tienda, todos tus tropacientos trastos, tanto talante. Gama T de Volkswagen, T-Cross, T-Rock, Taigo, desde 190 euros al mes con MyRenting. Todos tan top.
Consulta condiciones en Bepersa, tu concesionario oficial Volkswagen en Pontevedra, Vigo y Vila García.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y a unos segundos para la una de la tarde sigues escuchándonos. Seguimos en Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.